Кыргыз жергесинде кечки саат 6 болду, ободо Азаттык радиосу жаңырууда. Август жекшемби күнкү кечки берүүлөрүбүздү баштайбыз. Саламатсыздарбы? Бишкектеги студияда мен Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым саатта Кыргызстанда кендер өлкө кызыкчылыгына канчалык деңгээлде иштейт?
Бул кендерди ишке киргизүү кайсы бир деңгээлде чоң чырсыз өтүп, өкмөт башчы экономиканы көтөрүү үчүн ушундай кендердин комбинаттардын ишке кирүүсү канчалык маанилүү экенин белгиледи.
Көлдө абрикостун баасы арзан, дыйкандар нааразы.
Эмнеге арзан жок дегенде 30 кылбайт белеңер десек, өткөрсөңөр өткөрүлөр, өткөрбөсөңөр ойгула, биз кыйналабыз деди.
Ошондой эле узаган аптадагы окуяларга себеп салган апта аналитикалык берүүсүн уктурабыз. Биздин толкундан алыстабаңыз. Азыр дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы бүгүнкү күнгө алынган жаңылыктар менен кесиптешим Самат Жумакадыров тааныштырат.
Рахмат Бактыгүл. 9 августка караган түнү Казакстандын Жамбыл облусунда кырсыктап мерт кеткен 4 кыргызстандыктардын сөөгү алынып келинди. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги маалымдагандай, сөөктөр кичи мекенге жеткирилди. Мындан башка жабыр тарткан 3 кыргыз жараны Приозерск шаарынын ооруканасында дарыланып жатат. Аларда маалым болгондой, ооруканада жаткан Акжол Батыркуловдун абалы оор бойдон калууда. Жеңил жардам коомдук фондунун өкүлү Динара Алиеванын өзүнүн Facebook баракчасында казакстандык дарыгерлерге шилтеме берип жазган маалыматында Акжол Батыркуловдун абалы оор болуп, учурдан жакын туугандары менен байланышуу мүмкүн болбой жатат. ӨКМдин маалыматында жабыркаган Акжол Батыркулов Жалал Абад облусунун Сузак районунун тургуну. 7 августта Алматы Екатеринбург жолунда Астана Чымкент маршруту менен бараткан Сетра автобусу Toyota Ipsu Munas менен бетме бет кагышкан. Натыйжада Toyota'нын айдоочусу жана Жалал Абад облусунун 3 тургуну наут болгон. Жарандык авиация эл аралык стандартка шайкеш келтирилет. Буга байланыштуу мыйзамга президент Алмазбек Атамбаев кол койду. Аба кодексине жана аба кодексин колдонууга киргизүү жөнүндө мыйзамда жарандык авиация тармагын жөнгө салуучу ченемдик укуктук актыларды эл аралык жарандык авиация уюмунун стандарттарына жана тажрыйбасына шайкеш келтирүү каралган. Президенттик аппараттын маалыматтык саясат бөлүмү билдиргендей, аба кодекси расмий жарыяланган күндөн тартып 6 ай өткөндөн кийин күчүнө кирет. Кыргызстандын жарандык авиация кызматы жана авиакомпаниялары 2006-жылы аягында кара тизмеге киргизилген эл аралык жарандык авиация жана Евро биримдиктин өкүлдөрүнөн турган эксперттер тобу ошол мезгилде Кыргызстанда мыйзамдык база эл аралык жарандык авиациянын талаптарына туура келбегендигин, авиакомпаниялардын ишмердиги ишиндеги учуу коопсуздугун, авиация кызматынын ишмердүүлүгүн сындаган. Ооганстандын түндүгү Кундуз аймагындагы терактта мүрт кеткендердин саны 29 жетти. Алардын төртөө карапайым адамдар болгонун Азаттыктын Ооганстандагы кызматы кабарлайт. Буга чейин 22 адам өлгөнү айтылса, саат сайын маалыматтар жаңырууда. Жергиликтүү полициянын ырасташынча Талибан кыймылынын мүчөсү делген жан кечти, унаанын ичинде жардыргычты жүктөп, өкмөттүк ыктыярчылар тобун көздөй айдаган. Кундуздагы полиция өкүлү Сарбар Хусайни маалымдагандай, чабуул Хан Абад уезинде орун алды. Бул жерде өкмөткө баш ийбеген аскер топторунун жолугушуусу өтмөк. 7 августта Кабулда бир катар жарылуулар орун алып, ал жакта бери дегенде 51 адамдын өлгөнү айтылууда. Грузиянын аймактуу өнүктүрүү долбооруна дүйнөлүк банк 60 миллион доллар бөлдү. Каражат Мцхета жана Самцхе аймактарына которулат. Дүйнөлүк банк ушул менен 3-жолу аймактык долбоорлорго акча бөлүүдө. Каражат коммуналдык туристтик инфраструктураны өнүктүрүүгө жумшалмакчы. Грузиянын финанс министрлигинен билдиришкендей, долбоорду колдоого алыныш менен инвестиция тартылып, жеке сектор өнүгүп, жаңы жумуш орундарын түзүүгө шарт түзүлөт. Долбоордун ишке ашышын Грузиянын муниципалдык өнүктүрүү фонду көзөмөлгө аларын Вестник Кавказ порталы жазып чыкты. Донецкте ЭКУКунун 4 унаасы өрттөлдү. ЭКУКунун тынчтык миссиясы кырдаалды айыптаган билдирүү таратты. Брондуу техникалар ЭКУКунун Украинанын атайын мониторинг алган миссиясына таандык болчу. Жекшембиге караган түнү унаалар өрттөлгөн. Алдын ала маалыматтарга ылайык, техникалар атайын өрттөлгөн деп айтылат билдирүүдө. Окуя эл аралык уюмдун кызматкерлери жашаган жерде болду. ЭКУКунун кызматкерлери Минск келишими аткарылышы боюнча байкоо салып, Украинадагы абалды турукташтырууга салым кошуп келишет. 23 жүк ташуучу унаадан турган колонна бүгүн Тажикстанга гуманитардык жардам менен жөнөп кетти. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги жана коргоо министрлигинин унааларында 3 миллион сомдон ашык каражатка курулуш материалдар, жылуу кийимдер жана азык түлүк жүктөлдү. ӨКМден кабарлашкандай, унаалар Ош Күлчө, Сарыташ, Кызыл Арт, Каракөл, Мургап, Жыланды маршруту менен жүрмөкчө. Гуманитардык колоннаны министрликтин ыкчам башкармалыгынын башчысы Замир Жумагазиев жетектейт. Тажикстан менен Кыргызстан чектешкен Памирдин Мургап, Шугнан райондорунда аба ырайынын кескин ысышынан улам дарыялардын угунан чыгып сел жүргөнүнө байланыштуу 7 августта кыргыз өкмөтү гуманитардык жардам көрсөтүү боюнча тескеме чыгарган. Бактыгүл, биздеги жаңылыктар ушундай.
Рахмат Самат, акыркы жаңылыктарды кабарчы Самат Жумакадыровтон уктуңуздар. Ушул жана башка кабарлардын кеңири топтомун жана окуялардын өнүгүүсүн Азаттык Чекиткежи сайтынан окусаңыздар болот. Бизди ошондой эле уюлдук телефондон да тапсаңыз болот. Ал жактагы дарегибиз Азаттык Чекит Моби. Эми эртеңки күндүн аба ырайы менен таанышалыңыздар. Онунчу 11 августта күтүлүп жаткан нөшөрлүү жаан чачынга байланыштуу республиканын тоолуу жана тоо этектериндеги райондорунда сел жүрүшү мүмкүн. Абанын температурасы чөйрөндө түнкүсүн 12-17, күндүз 27-32. Таласта 9-14, күндүз 24-29. Баткен облусунда түнкүсүн 12-17, күндүз 26-31. Ош жана Жалал-Абадта түнкүсүн 15-20, күндүз 29-34. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 10-15, күндүз 20-25. Нарында түнкүсүн 8-13, күндүз 22-27 градус жылуу болот. Бишкек шаарында жаан чачын күтүлбөйт. Түнкүсүн 15-17 градус жылуу, күндүз 29-31 градус ысык болушу күтүлөт. Эми берүүбүздүн негизги бөлүгүнө өтсөк. Кыргызстанда ондогон алтын кендер бар. Алардын 95%нен ашуунун кеңиштетүүчүлөргө берилген. Өкмөт акыркы кезде кендерди иштетүүгө басым жасап, жаңы комбинаттардын ачылышын ийгилик катары көрсөтүүдө. Бирок ал кендерде кыргыз мамлекетинин кызыкчылыгы канчалык сакталган деген суроого көбүнчө жооп табылбайт. Теманы Айданбек Ахматулу улантат.
Кыргызстандын буга чейинки өкмөттөрү Иштамберди, Бозумчак, Талдыбулак, Солжээк, Жерүй алтын кендерин ишке киргизебиз, аны менен экономикалык көрсөткүчтөрдү оңдойбуз деп келген. Бирок бир жарым жылдык өмүрү бар өкмөттөр ага үлгүрүшкөн жок. Кендерди ишке киргизүү бактысы же чыры азыркы өкмөт башчы Темир Сариевке туш келип отурат. Чырлуу Жерүйдүн тагдыры кандай чечилери белгисиз. Өкмөт конкурста жеңип чыккан Восток Геол добычанын 100 миллион долларын алган, бирок жергиликтүү калк менен маселе чечиле элек. Ал эми 65 тонна алтыны бар Талдыбулак Солжээк алтын кенин ишке киргизүү аз эми 29 июлда, 30 тоннадан көп алтыны бар Бозумчак кенин ишке киргизүү 1 августта болуп өттү. Темир Сариев ошондой эле 80 тоннага жакын алтыны бар деп болжолдонгон Иштамберди алтын кени 20 сентябрга карай ишке киргизилерин дагы кабарлады. Бул кендерди ишке киргизүү кайсы бир деңгээлде чоң чырсыз өтүп, өкмөт башчы экономиканы көтөрүү үчүн ушундай кендердин, комбинаттардын ишке кирүүсү канчалык маанилүү экенин белгиледи. Темир Сариев ошондой эле кендердин иштетилишине каршы чыгып жаткандарды кескин айыптады. Бирок реалдуу карап келгенде, бул алтын кендерди иштетүүдө мамлекеттик кызыкчылык сакталбай калганы байкалат. Маселен, ал кендердин көбүндө мамлекеттин үлүшү жок. Өкмөт салык жыйноо аркылуу гана кирешеге туйтунабыз деп, элди ошого ынандырууга бардык аракетин жасоодо. Геология жана минералдык ресурстар боюнча мамлекеттик агенттиктин башчысы Дүйшөнбек Зилалиев быйылкы жылы 4 алтын комбинаты ишке кирет дейт.
4 алтын кен, Бузумчак, Иштамберди, Карагазык.
Бирок Зилалиев бул кендердин көбүндө мамлекеттин үлүшү жок экенин моюндады. Болгону алтын кенде кыргыз алтынынын 40% үлүшү бар экени кабарланган. Салыштырмалуу диктатордук деп сыпатталган Өзбекстанда алтын кендерде мамлекеттин үлүшү 70%га чейин жетет. Бул маалымат өтө кызыгуу жаратаарын, бирок Кыргызстанда кендердин 95% сатылып кеткенин Дүйшөнбек Зилалиевдин кейип белгилеген жери бар. Кыргыз алтынынын мурунку башчысы Токон Мамытов Кыргызстанда алтын кендерде мамлекеттин үлүшү сакталбай калышын мурунку бийликтен көрөт.
Кең байлыктар баарын карасаң 2006-2007-2008 жылы сатылып кеткенде аягы 2009 жылы сатылып кеткен. Ошондо келишимдерге кол коюп жана максим миллиондорду 1 миллиардды ушинтип сатып чогултсан да мына ошол келишимдер болуп калып азыр биз баягы азыркы өкмөттүн алы жетпегени ошол.
Токон Мамытов абалдан чыгуунун жолун бир гана мыйзамдарды сактоодон көрөт. Эгерде кенди иштетүүгө киришкен компанияларды Кыргызстандын мыйзамдарын сактоого мажбур кыла алсак, анда салык аркылуу да мамлекет бир топ пайда көрө алат дейт Мамытов. Оппозициялык саясатчы Равшан Жээнбековдо болсо башкача пикир. Ал мамлекеттин үлүшү болбогон кендерде мамлекеттик чиновниктердин кызыкчылыгы болот деп эсептейт.
Аратта мамлекеттин үлүшү болбогондон кийин анда айда мамлекеттик чиновниктердин үлүшү болот да. Бизде Кыргызстан бүгүнкү күндө дүйнө деген коррупциялашкан мамлекет. Коррупциялашкан мамлекетте биз далилибиз жок болсо дагы өкмөт бийлик жалпысынан ошол келишимдерде сөзсүз түрдө мамлекеттин эмес жок дегенде өздөрүнүн кызыкчылыгын ошол келишимдин ичине жашырат деген сөздү ошол жана Кыргызстан коррупциялашкан мамлекет деген нерсе түшүндүрүп турат.
Равшан Жээнбеков азыркы бийликте жана өкмөттө тендер боюнча келишимдерди өзгөртүүгө, аларды кайра түзүүгө, анда мамлекеттин кызыкчылыгын сактоого кеңири мүмкүнчүлүк болгонун кошумчалады. Президент Алмазбек Атамбаев жер үй алтын кенин 100 миллион долларга сатууну колдоп жатып, мурунку мезгилдерде кендер 300 сомго эле сатылып келгенин сынга алган жайы бар. Кыргызстандагы тоо кенчилер бирикмесинин башчысы Орозбек Дүйшеев өз кезегинде жер үйдө 3-3,5 миллиард доллар байлык жатканын, аны Кыргызстандын өзү иштетсе өзгөчө пайда көрөрүн айтып келатат. Бирок аны уккан азырынча эч ким жок. Бишкектен Айдамбек Ахмат уулу.
Азаттыктын кечки берүүлөрү уланууда, эми аймактык баянга кезек берсек. Ысык Көл облусунун Тоң жана Жетигус райондорунда быйыл өрүк, абрикостун баасы чыкпай, дыйкандар алып сатуу иш чараларына жергиликтүү бийлик быйыл да кам көрбөгөнүнө нааразы. Бул эки райондо мөмө жемиш жергиликтүү тургундардын негизги кирешелеринин бири болуп саналат. Учурда тескей тарапта таза абрикостун килограммы 20-22 сомдон сатылууда. Мындан сырткары дубанда быйыл карагат, малинанын баалары түшүмдүүлүгү дыйкандарды канааттандырбай турган кез. Кененирээк аймактагы кабарчыбыз Самат Асипов баяндайт.
Тоң районунун Төрткүл айылында Гүлсара Байменжиевалардын үй бүлөсү жылыга бир тоннага жакын абрикос өткөрүшөт. Бул жылы өрүктөн былтыркыдай киреше ала алышкан жок. Айтымында быйыл баалар эки эсеге арзан болууда.
Келгенде 30 сомдон башталган, бир фура 30 сомдон кетти окшойт. Андан кийин эле резко түшүп кетти 20 сомдон. Анан эми кайра 22 алып атышат. Ошо 30 сомдон жок дегенде 30 сомдон болсо жакшы болмок бирөөчө. Жерде калбай өтүп кетсин деп эле баягы өткөрдүк, айла жок эмне кыласың. Эмнеге арзан жок дегенде 30 кылбайт белеңер десек, өткөрсөңөр өткөрүлө, өткөрбөсөңөр ой кыла, биз кыйнабайбыз деди.
Былтыр бул убакта тоңдуктар абрикосторун 40-45 сомдон сатышкан. Өрүктү аз айдап аз түшүм алгандары чакалап жол жээкте эле сатышат. Ал эми тонналап өндүргөндөр алып сатарларга дүңүнөн өткөрүшөт. Жергиликтүү тургундар быйыл айылдарга кирген чоң унаалардын да аз экенин айтышууда. Төрткүл айылынын тургуну Зина Асангариева мындай дейт.
Өрүктүн сезону негизи мурунку жылдарга караганда быйыл айыл кандай эрте болду да, эрте бышып кетти өрүктөр. Анан биздин айылга дагы КАМАЗ кирген жок. КАМАЗдар ышылып кеч келип калды. Ошо жогору жактагылар деле айтып атышат да, өрүктөрүбүз бышып кеткен деген КАМАЗдар кирди депчи. А биздин Тоңго деле Баканбаевка деле бирм киргенин деле көргөн жокмун. Мисалы үчүн Төрткүлдө деле өрүк көп, бизде деле бир топ өрүктөр бар.
Быйыл Кыргызстан Евразиялык экономикалык биримдигине кирсе чегаралар ачылып, мөмө жемиштер коңшу өлкөлөргө ташылып, баалар кымбат болору айтылган. Бирок жергиликтүү тургундар баардыгы тескери болгонун айтышууда. Алып сатарлар болсо быйыл Орусиянын өзүндө мөмө жемиш сатуу кыйын болуп жатканына токтолушту. Ишкер Али Султан Ламанов ташып барган өрүктөрүн коңшу өлкөнүн базарларында 50 рубльдан араң сатып жатышканын айтат. Ишкерлер муну Орусиядагы экономикалык кризистен көрүшүүдө.
Россия диктап кылып атат, братишка. Россияда кандай баа болсо, бул жерде ошондой болот. Былтыр айтып атпаймы? Көбүнчө коммерсанттар түшүп, кредит алып, кредиттин акчасын бере албай эле, ошо көбүнчө коммерсант жок азыр. Мына бүгүнкү күндө бул абызыр 25 алсак, дет 50 рубльга тияга түшүп атат. Анан сатышы бар, реалы бар. Бизге де вообще кыйын.
Тоңдогудай көрүнүш Жетигус районунда да окшош. Бул аймактын шарты өрүк өстүрүүгө ыңгайлуу. Абрикостору 15-20 күнгө чейин өңүн жоготпой туруп берет деп ушул кезге чейин бааланып келчү. Бирок быйыл Жетигузда өндүрүлгөн 5000 тоннага жакын өрүктүн жарымы арзан баада сатылып, ал эми жогору наркты талап кылып сатпай койгон дыйкандар күйүп кетти дейт Жетигус районунун акимдин орун басары Акылбек Кыйшыев.
70-80-100 сомго чейин деп баткендик менен келди салыштырып ийип анча мынча калган өрүгүн, бирок аяктык менен салыштырууга болбойт. Конечно, алардын баасы биринчи өткөндүн баасы жогору болот. Анан башында кичине кирген коммерсанттар менен тил табыша албай, анткени жогору сатышыбыз керек, 50 сом болсо жакшы болот эле. Анан коммерсанттар кирбей башка айылдарга барып.
Быйыл дубанда өрүктөн тышкары карагат, кулпунай жана малина өндүргөн дыйкандар да зыянга учурады. Айтымдарында жазындагы үшүктөн мөмө жемиштин түшүмдүүлүгү аз болуп калган. Ал эми жергиликтүү тургундар бийликтердин мөмө жемиш өстүрүүнүн жаңыкмалары, сактоочу жайларды куруу, жана экспорттоого шарт түзүп беребиз деген убадалары ушул убакка чейин сөз боюнча эле калып келатканын айтышууда. Самат Асипов, Азаттык, Ысык Көл облусу.
Обода Азаттыктын кечки берүүлөрү бүгүн 9-август күнгө жекшемби. Бишкек студиясында мен Бактыгүл Чыныбаева азыр соңку кабарлардын кыскача мазмунун эсиңиздерге салайын. Казакстанда жол кырсыгына кабылган кыргызстандыктардын сөөктөрү алынып келинди. Нурсултан Назарбаев казактарды акчаны үнөмдөөгө чакырды. Орусияда жеңил унааларды импорттоо азайды. Тажикстанга Кыргызстандан гуманитардык жардам жиберилди. Ооганстанда терактан өлгөндөрдүн саны өсүүдө. Киев четелдик артисттердин кара тизмесин жарыялады. Дүйнөлүк банк Грузияга 60 миллион доллар бөлдү. Ушул жана башка кабарларды биздин Азаттык чекит KG сайтыбызга баш багып окуп пикир калтырыңыздар. Уктуруубузда эми узаган апта ичинде Кыргызстанда болгон саясий, экономикалык, социалдык урунтуу окуяларга себеп салган Азаттыктын апта аналитикалык берүүсү улантмакчы, аны бул ирет Айданбек Акматулу даярдаган.
Саламатсыздарбы кадырман угармандар, узап бараткан жумада президенттин жакын адамдарынын абройуна шек келтирген маалыматтар көбөйдү. Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигинин толук кандуу мүчөсү болуп калды. Саясий партиялар шайлоого акыркы даярдыктарын көрүшүүдө. Парламенттик шайлоонун алдында президенттин жакын жан жокойлору биринин артынан бири коррупциялык чуулгандуу жаңжалдарга кириптер боло баштады. Адегенде президенттик аппараттын башчысы Данияр Нарымбаев Нариман Тулеевдин кызынан пара алган жана доолаган деген шек менен кызматынан алынып 2 айга абакка отургузулду эле. Нарымбаев менен Тулеевдин кызынын жолугушууларына Жогорку Кеңештеги президенттик фракциянын лидери Чыныбай Турсунбековдун да катышканы боюнча маалыматтар чыгып, оппозициялык саясатчылар Турсунбековду да камакка алууну талап кылышты. Мына ушундай жагдайда Чыныбай Турсунбековдун Максим Бакиев жан жокорлоруна жаздырып койгон мүлктү шектүү жагдайларда сатып алганы боюнча маалымат кошумча чыгып кетти. Сөз Акыл Инвестбанк деп аталып келип, Чыныбай Турсунбековдун жубайы Нуржан Тентимишева сатып алгандан кийин Борбор Азия Капитал Банкы деп аталган финансылык мекеме жана ал жайгашкан имарат жөнүндө болуп жатат. Азаттыктын колуна келип түшкөн документтер көрсөткөндөй, банк жана банк жайгашкан имаратты Тентимишева сатып алган. Бул мүлк убактылуу өкмөттүн чечимдери боюнча мамлекетке өткөрүлүш керек болгон. Бирок анын тагдыры башкача чечилип кеткени маалым болуп отурат. Мына ушундай эле жагдайда мурунку президенттин айлана чөйрөсүнө таандык башка мүлктөрдүн да азыркы бийликтин жан жокорлору ээлеп алганы тууралуу фактылар бар экени айтылууда. Чыныбай Турсунбековго байланыштуу жаңжалга улаалаш президенттик аппараттын башчысынын биринчи орун басары Сапар Исаковдун көчмөндөр оюну өткөрүлгөн Чолпон атадагы ипподромду курууда финансылык чатактарга аралашканы маалым болду. Ипподромду курган Темир канат ишканасынын жетекчиси Эркинбек Мергенбаев Сапар Исаков бюджеттен акча бөлүүдө алдап кетти деп айыптап чыкты. Президент Алмазбек Атамбаевдин жан жокойлору мына ушундай жаңжалдарга кабылып, айрымдары абакта отурушу, бир жагынан коррупцияга каршы күрөштө баарына бирдей мамиле деген принциптин аткарылышын көрсөтүп жатса, экинчи жагынан мамлекет башчысынын айланасына кандай адамдар чогулуп алган, булардын арасында турган президент өзү тазабы деген суроолорду жаратууда. Белгилүү коомдук ишмер Эдил Байсалов коррупцияга каршы күрөшүүчү органдардын өздөрү коррупцияга батканын, тазалоо мына ошол жактан башталыш керектигин айтып, акыркы мезгилдердеги окуяларга мындай баасын берди.
Мурунку баш прокурор айтпадыбы? Ал айтты, мен президенттин ишенимден кеттим деп. Ошон үчүн должностьтан кеттим деген сөздө сразу эле ошол байкалып айтты да, көрсө баш прокурор мурдагыдай эле мыйзам үчүн эмес, мамлекеттүүлүк, мыйзамдуулукту коргоодо эмес, а президенттин кызыкчылыгын, президенттин буйруктарын, буйрутмаларын аткаруучу адам катары өзүн сезгенин ошондо эле билгизип койду. А экинчиден болсо, мына жакынкы пресс-конференцияда Атамбаев мырза, мына мен буну каматпай эле койсом болмок, мен ошондой бийлигим бар болчу, Нарымбаевди аяп коюшум деле мүмкүн болчу, көз жумуп деле коюшум болчу, бирок мен ошого бардым деп айтканы кайрадан эле бул мыйзамдуулуктун же болбосо ошол көз карандысыз органдарда эмес эле баягыдай эле саясий чечим болуп атат. Кимди камаш керек, кимди камабаш керек, кайсы жерде көз жумуш керек, кимдин артынан түшүш керек, мунун баардыгы президент мырза өзү айтып атат. Мен чечип атам деп атат да.
Саясат талдоочу Марс Сариев болсо президенттин акыркы кездеги кадамдарын мыйзамдуулукту сактоо менен бирге өз рейтингин көтөрүү максатында жасалууда дейт.
Парламенттик шайлоодо президенттик шайлоо чечилет да. Ошон үчүн азыр президент күчөтүп өзүнүн жанынан тазалабаса адамдарды, анда рейтинги түшүп, азыр деле акыбал аябай начар. Экономика жагынан, социалдык жагынан дагы эл араң эле чыдап атат. Ошон үчүн президент таза болбосо, жанында таза болбосо, анда рейтинги түшүп эле мүмкүн башка оюндар башталышы мүмкүн, башка мамлекеттердин дагы кызыкчылыгы бар биякта сезилип атат. Ошон үчүн мен ойлойм, азыркы президенттин ситуациясы жанагы Назарбаевдин күйөө баласы Анна Каримова уйлары болгондо рейтингдери аябай көтөрүлүп кетпеди элде. Азыр президенттин дагы ушул тазалаган кадамынан рейтинги дагы көтөрүлүп атат, аябайчы. Ошон үчүн мен ойлойм, ушундай жол менен барбаса анда акыбал аябай эле начар.
Парламенттик шайлоонун алдында саясий күрөштө камакка алууларды бир тарап, коррупцияга каршы күрөш катары баяндап, упай топтоого аракеттенсе, экинчи тарап бийликтин оппоненттери аны тескери багытта пайдаланууга умтулушат. Бул эми саясий күрөштүн логикасы. Урматтуу угармандар, силер Азаттыктын апта маалымат талдоо программасын угуштасыздар. Программабызды улантабыз. Парламенттик шайлоо демекчи, 4-октябрга белгиленген шайлоого катышуу ниетин 34 партия билдирди. Алар эми 25-августка чейин 5 миллион сом күрөөсүн төлөөгө тийиш. Бирок 34 партиянын баары эле ага барбайт. Ошондуктан реалдуу күрөш 6-7 партиянын ортосунда жүрөрү маалым болуп турат. Азыркы мезгилге карай КСДП, Ата Мекен, Бүтүн Кыргызстан Эмгек, Республика Ата Журт, Бир Бол партиялары ыраатуу күрөш жүргүзүп келатат. Ошондуктан майдараак партиялар жана жалгыз жарым жорткон саясатчылар негизинен мына ушул саясий партиялардын айланасына баш кошууда. Кыргызстан жана өнүгүү партиялары болсо үзөңгүлөшкө муктаж экени байкалып турат. Феликс Кулов жетектеген Арнамыз партиясы мурунку кадрларынан толук ажырап, эми жаңыдан тизмет түзүүнүн үстүндө иштөөдө. Бул арада Исмаил Исаков Азаттык демократиялык партиясын БШКдан катоодон өткөртүп, Арнамызга ыктап турган демократ депутаттарды эркин саясатчыларды катарына тартууда. Ошондуктан Арнамыз менен Азаттык партиясынын ортосунда кадрлар үчүн кызуу күрөш жүрүп жатат. 4-октябрда өтө турган парламенттик шайлоонун дагы бир өзгөчөлүгү шайлоо мыйзам боюнча партиялык тизме менен республикалык бирдиктүү округдан өткөрүлөт. Иш жүзүндө болсо көп мандаттуу округдарда өтөт. Анткени ар бир партия республиканы шайлоо участоктарына бөлүп, ар бир 30-40 миң шайлоочуга бирден талапкер коюп жатат. Мына ошол талапкерлерге алган добушуна жараша мандат берилерин партия лидерлери убада кылууда. Бирок тизмени алган добушуна жараша өзгөртүп, талапкерлерди которуштурууга мыйзам эч жол бербейт. Партия лидерлери бөлүнгөн участогунан аз добуш алган айрым талапкерлерди мандаттан баш тарттыруусу мүмкүн. Бирок жалпы тизмени өзгөртүүгө мыйзам жол бербейт. Муну Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Жеңиш Ахматов тастыктайт.
Бирок азыркы иштеп аткан мыйзам боюнча өзгөртүп алышпайт. Парламентте кээ бирки партиялар муну законго киргизип, шайлоодун эртеси 3 күндүн ичинде партия өзүнүн чечими менен тизмени бир жолу өзгөртүп алат деген 2 жолу киргизди сунушту. Бирок тилекке каршы парламент колдоо коюлду.
Ошол эле учурда Жеңиш Ахматов өзүнө бөлүнгөн участоктон жетиштүү добуш ала албаган талапкерди мандаттан өз эрки менен баш тарттыруу партиянын ички иш экенин кошумчалады. БШКнын мурунку төрагасы Акылбек Сариев 2010-жылдагы шайлоонун жыйынтыгы боюнча мандат талаш мушташка чейин жеткенин эске салат. Бул иретте ошол көрүнүш кайталанат, дейт Сариев.
2010-жылы мушташканга чейин башкан бул көрүнүш деле кайталанат, ал жерде маселе жок. Ошо сыр маселе болот. Ошондо жанагы эгер сүйлөшкөндө сөзүнө турсам да баш тартып элем мен алдай калдым деп өзү эле баягы баш тартса да маселе болбойт да.
Ошол эле учурда тизмени толук өзгөртүү мүмкүн болбогондуктан айрым талапкерлер мандаттан баш тарткан мезгилде да маселе чечилбесин, Сариев кошумчалап кетти. Шайлоодон кийин мына ушундай талаш тартыштарга жол бербеш үчүн мыйзамдарга өзгөртүү киргизүү, регионалдык тизме түзүү сунушталган эле. Бирок алардын эч бири парламенттен өткөн эмес. Ошондуктан партиялар добуш топтоо үчүн тобокелчиликке барып, мыйзам жол бербеген убадаларды беришүүдө. Урматтуу угармандар, силер Азаттыктын апта маалымат талдоо программасын угуштасыздар. Программабызды улантабыз. Узабыраткан жумада Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигинин толуккандуу мүчөсү болуп калды. Келишимдин шартына ылайык, эми биримдиктин аймагында товар, капитал, эмгек күчү жана кызмат көрсөтүү эркин жүрөт. Кыргыз эмгек мигранттары Орусия жана Казакстанда жеңилдиктерди алышат. Өкмөттүн маалымат кызматынын билдирүүсүнө караганда, келерки жуманын башында Кыргыз-Казак чек арасында бажы бекеттерин ачуу расмий түрдө өткөрүлөт. Ага эки өкмөттүн жетекчилиги катышат. Бажы бекеттеринин ачылышына Кыргызстан жана Казакстандын президенттери Ысык Көлдөн туруп уруксаат беришет. Анткени Казакстан президенти Нурсултан Назарбаев ал күндөрү Кыргызстанда, тагыраак айтканда Ысык Көлдө болот. Мына ошол жерде Кыргызстан президенти Алмазбек Атамбаев менен бирге Кыргыз-Казак бажы бекеттеринин ачылышына телекөпүрө аркылуу катышат. Кыргызстандын бажы биримдигине кирүүсү менен импорттук товарлардын кымбатташы күтүлөт. Анткени бүгүнкүгө карай эле Евразия экономикалык биримдигине кирбеген өлкөлөрдөн келе турган товарларга бажы тарифтери көтөрүлдү. Ошол эле учурда чек аранын ачылышы менен биримдикке кирген өлкөлөрдөн келе турган товарлардан бажы төлөмдөрү эми алынбайт. Мына ушундай шартта Кыргызстандын фермер жана дыйкандары эт, сүт азыктарын өндүрүүчү ишканалары өз продукцияларын Казакстан жана Орусияга экспорттоого кеңири жол ачылат деген ишеним болгон. Бирок анын дароо ишке ашып кетүүсү мүмкүн эмес болууда. Анткени Кыргызстан товарларын, айыл чарба продукцияларын Евразия экономикалык биримдигинин талаптарына, стандарттарына туура келишин тастыктай турган тийиштүү лабораториялардын даярдыгы боюнча маселе бар. Метрология жана стандартташтыруу боюнча борбордун жетекчиси Бердимамат Адамбаев бул багыттагы маселенин чечилиши боюнча мындай пикирин билдирди.
Таможня союзунун өзүнүн бирдиктүү реестри бар. Ошол ишканалардынчы эт сүт продуктарын өндүрүүчү ишканалардын реестри да. Ошол реестрге биздин ишканалар киргенден кийин гана анан ошону эме кылышат. Аны мына биздин Минсельхоз, Государственный ветеринарный инспекция, анан кийин Министрлер башлап киргизет. Бул азыр бүгүнкү күндө алар даярдалып коюлган. Мына официально бүгүнкү күндөн баштап Кыргызстан толук кандуу бажы биримдигинин мүчөсү болуп атат. Эми бүгүндөн баштап ошолор биздин ишканаларды жанакы бирдиктүү реестрге киргизгенге бүгүндөн баштап эме укуганышты да.
Адамбаевдин айтымында айыл чарба продукцияларын экспорттоо үчүн да фитосанитардык сертификат керек болот. Ал үчүн айыл чарба продукциялары бирдиктүү реестрге кирген лабораториялардан текшерүүдөн өткөрүлүүгө тийиш. Ал лабораторияларды бирдиктүү реестрге киргизүү үчүн кеминде бир жума керек болот. Урматтуу көрөрмандар, силер Азаттын аптаны маалымат талдоо программасын уктуңуздар. Аны даярдап койгон мен Айданбек Акмат уулу болуптум. Саламатта болуңуздар.
Азаттык эми сизге 24 саат бою жеткиликтүү болот.
Эгер сиздин телефон Android системасында болсо, Play Market аркылуу Азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ал үчүн Play Market'тен Азаттык деп издөөгө берсеңиз, Радио Свобода деген тиркеме табылат. Аны жүктөп, алгач ачып жатканда Кыргыз Азаттык үн алгысын тандаңыз.
Уюлдук телефон тарткан жерден каалаган маалда Кыргызстан жана дүйнө жаңылыктары, аудио, фото, видео материалдар менен таанышып туруңуз. Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрүйдүңүзбү? Тиркемедеги аудио деген куржундан архив аркылуу баардык берүүлөрдү сизге ыңгайлуу маалда уга аласыз.
Ошондой эле Азаттык чекит моби дарегі аркылуу Азаттыктын мобилдик сайтына кошулуңуз.
Азаттык эми Android Play Marketинде.
Баардык жаңылыктар сиздин алаканда.
Урматтуу кагармандар, эми Азаттыктын мен кесипти кантип тандадым аттуу онлайн сынагынын жыйынтыгын угузалы. 25,000 сомдук эки башкы сыйлыкты төмөнкү эки авторго ыйгардык. Жаркынай Талантбек кызы Ысык Ата районунун Макиш Койбагаров атындагы орто мектебин бүтүрүүчүсү жана Бегим Айматенова Атбаш районундагы Ой Терскен орто мектебин бүтүрүүчүсү. Мындан тышкары болочок кесибине берилгенин көптөн бери ага даярданып окуп такшалып жүргөнүн баяндаган үч авторго 5,000 сомдук кызыктыруучу белек менен сыйланат. Алар Фарух Махмудов, Нурбакыт Шеримбеков жана Бермет Сапарбек кызы. Бермет Сапарбек кызы кыргыз тилин сүйүп окуйм деген дил баяны менен Атбаш районунун Акмыс айылындагы Буугач атындагы орто мектебинин бүтүрүүчүсү. Нурбакыт Шеримбеков мекенимдин айыл чарбасын көтөрөм деген дил баяны менен жеңди жана Фарух Махмудов Ришино буду хореографом деген дил баяны менен жеңип чыкты. Урматтуу кагармандар, ушуну менен Азаттыктын кечки бүгүнкү алгачкы жарым сааттык берүүсү аяктады. Оодон жаңырган баардык макала баяндарды жана жергиликтүү эл аралык акыркы жаңылыктарды биздин кыргыз тилиндеги Азаттык чекит кейжи жана орус тилиндеги Рус чекит Азаттык кейжи веб сайттарынан да окусаңыздар болот. Бишкектеги студияда мен Бактыгүл Чыныбаева болдум. Биздин берүүбүз бир аздан кийин уланат. Азаттык менен бирге болуңуз.